VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Selasa 26 November 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Hadir di studio pada pagi ini, saya Utami Husin, produser Made Yoni dan teknisi Rob McLean. Seperti biasa, kami menyajikan laporan-laporan hangat dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Salah satu laporan yang disiapkan redaksi VOA adalah mengenai dunia yang bersiap hadapi dampak perang dagang yang kemungkinan digelar Trump.
Tiongkok telah memperingatkan akan adanya ketegangan perdagangan lebih lanjut. Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mengatakan,
dan juga rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang mulai memicu kekhawatiran.
Kami masih mungkin mensiasati dengan cara ya memberikan bonus-bonus untuk setiap pembelian pokok.
Pendengar siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning hari ini. Kita awali dengan berita dunia pagi ini. Pendengar, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danan, Senin mengatakan kepada VOA bahwa perundingan menuju gencatan senjata dengan Hizbullah, milisi Lebanon yang didukung Iran, bergerak maju tetapi belum rampung. Ia menambahkan bahwa Israel akan mempertahankan kemampuan untuk menyerang Lebanon Selatan berdasarkan perjanjian apapun. Menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB, Danon mengatakan ia memperkirakan Kabinet Israel bersidang pada Senin atau Selasa untuk membahas kesepakatan gencatan senjata. Kami akan memastikan bahwa kami akan memiliki kemampuan untuk menetralisir ancaman apapun yang tidak akan ditangani di Lebanon Selatan. Saya berharap militer Lebanon akan mengurus hal itu kelak. Tetapi jika mereka gagal, kami akan kembali di sana, kata Danon. Sementara itu, Wakil Ketua Parlemen Lebanon, Elias Boussab, mengatakan tidak ada penghalang besar untuk menerapkan perjanjian gencatan senjata yang diusulkan Amerika, yang mengharuskan penarikan Israel dari Lebanon Selatan dan pengerahan pasukan Lebanon dalam 60 hari. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, Senin di sela-sela pertemuan kelompok 7 negara industri maju, G7, di Italia mengatakan,
mit unseren Partnern aus den Golfstaaten und aus dem arabischen Raum
bersama-sama dengan mitra kami dari negara-negara Teluk dan kawasan Arab, kami sedang membahas bagaimana kita dapat memastikan bahwa setidaknya salah satu tantangan besar dalam situasi ini, situasi di Lebanon, pada akhirnya dapat mencapai gencatan senjata. Momentumnya kini terlihat semakin dekat daripada beberapa hari atau bahkan beberapa pekan yang lalu, kata Baerbock. Kelompok 7 negara industri terkemuka G7 sedang berupaya mencapai kesamaan sikap mengenai surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang dikeluarkan pekan lalu oleh Mahkamah Pidana Internasional ICC, kata Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani, Senin. Kita perlu bersatu mengenai ini, kata Tajani setelah menjadi tuan rumah rapat kerja pertama dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri G7. Amerika, bagian dari G7, telah menolak keputusan ICC dengan Presiden Joe Biden menyebutnya sebagai keterlaluan. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Kamis lalu untuk Netanyahu, mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant, serta pemimpin Hamas Ibrahim al-Masri atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza. Israel mengutuk keputusan itu sebagai hal yang memalukan dan absurd. Jaksa Amerika pada Senin meminta seorang hakim Amerika untuk membatalkan kasus pidana yang menuduh Presiden terpilih Donald Trump berusaha membatalkan kekalahannya dalam pemilu tahun 2020. Dengan alasan ia akan kembali menjabat sebagai presiden setelah kampanye yang sukses pada tahun 2024. Jaksa yang bekerja sama dengan penasihat khusus Jack Smith mengatakan, kebijakan lama Departemen Kehakiman Amerika yang menyatakan bahwa presiden yang menjabat tidak boleh menghadapi tuntutan pidana, mengharuskan kasus ini dibatalkan sebelum Trump menjabat pada 20 Januari. Hasil ini tidak didasarkan pada kelayakan atau kekuatan kasus yang diajukan terhadap terdakwa, tulis jaksa dalam pengajuan pengadilan. Juru bicara Trump, Stephen Chung, menyebut langkah tersebut sebagai kemenangan besar bagi supremasi hukum. Langkah ini mewakili perubahan luar biasa dari jaksa penuntut khusus yang mengajukan dakwaan terhadap Trump dalam 2 kasus terpisah yang menuduhnya melakukan kejahatan yang mengancam integritas pemilu Amerika dan keamanan nasional. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Senin menegaskan bahwa Ukraina akan menanggapi Rusia atas semua yang dilakukannya. Pernyataannya itu muncul dalam pidatonya di video setelah serangan-serangan terbaru Rusia menghantam daerah-daerah sipil di Kharkiv dan Odessa. Ia mengatakan 25 orang tewas dalam serangan terhadap Kharkiv dan 11 lainnya tewas di Odessa.
Ми відповімо Росії обов'язково на все, що вона робить.
Selain menegaskan mengenai tanggapan Ukraina, Zelensky menambahkan, penting sekali bahwa serangan-serangan ini, setiap serangan tidak akan dibiarkan tanpa balasan, bukan hanya oleh kami. Tidak boleh ada sedikit pun tanda untuk menormalisasi teror Rusia atau menjadi tidak peka akan hal itu. Ia juga menegaskan tentang kebutuhan bagi tanggapan kuat dari sekutu-sekutu barat Ukraina. Kabinet Israel dengan suara bulat hari Minggu memutuskan untuk memboikot surat kabar tertua negara itu, Haaretz, dengan alasan liputannya yang kritis mengenai konflik Israel-Hamas dan komentar dari penerbit media itu yang menyerukan sanksi terhadap para pejabat tinggi pemerintah. Dalam sebuah pernyataan hari Minggu, kantor Menteri Komunikasi mengatakan proposalnya mengenai Haaretz telah disetujui dengan suara bulat oleh para menteri lainnya. VOA This Morning, negara-negara di berbagai penjuru dunia bersiap menghadapi gejolak ekonomi seiring dengan ancaman Presiden terpilih Amerika Donald Trump yang akan menerapkan tarif besar-besaran, terutama terhadap Tiongkok. Ketidakpastian ini membuat pemerintah dan dunia usaha kesulitan bagaimana meresponsnya, seperti yang dilaporkan oleh reporter VOA Bill Gallo dari Seoul, Korea Selatan. Selengkapnya bersama Arif Budiman.
Pada masa jabatan pertamanya, Donald Trump mengenakan tarif besar-besaran terhadap Tiongkok sehingga mengguncang perekonomian global. Menjelang kembalinya ke Gedung Putih, Trump menjanjikan tindakan yang lebih drastis. Tarif 10% untuk semua impor ke Amerika Serikat dan 60% untuk barang-barang dari Tiongkok. Meskipun Tiongkok belum berkomentar secara langsung mengenai ancaman Trump, Tiongkok telah memperingatkan akan adanya ketegangan perdagangan lebih lanjut. Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mengatakan,
Kami tidak menjawab pertanyaan hipotetis, namun izinkan saya menegaskan kembali bahwa tidak ada pemenang dalam perang dagang, dan dunia juga tidak akan mendapat manfaat darinya.
Tarif apapun yang diterapkan Trump dapat merugikan perekonomian yang bergantung pada ekspor, namun perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok yang meluas juga dapat menciptakan peluang. Banyak negara mendapat manfaat dari peralihan produksi dari Tiongkok untuk menghindari tarif. Menteri Perdagangan Thailand, Pichai Narithapan, baru-baru ini mengatakan kepada VOA bahwa negaranya telah menyaksikan masuknya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang merelokasi pabriknya dari Tiongkok.
Kita harus bisa mengatasi persoalan ini. Saya sebenarnya melihat permasalahan ini sebagai keuntungan bagi Thailand.
Namun pendekatan tersebut memiliki resiko. Banyak negara yang meninggalkan Tiongkok kini sangat bergantung pada ekspor ke Amerika Serikat, sehingga membuat mereka semakin rentan terhadap tarif Trump atau upaya untuk menindak barang-barang yang dialihkan tersebut. Sebagian besar ketidakpastian karena sulitnya memprediksi Trump. Selama masa jabatan pertamanya, ia sering menggunakan prospek tarif sebagai alat tawar-menawar sebelum akhirnya mencapai kesepakatan perdagangan individu, kata analis Jayan Menon dari Institute of Southeast Asian Studies.
Trump is not protectionist, I think.
Saya kira right? Trump bukanlah seorang proteksionis. Dia seorang pembuat kesepakatan. Itulah yang dia suka tampilkan. Jadi dia menyukai perjanjian perdagangan bebas di mana dia berperan di dalamnya.
Menon mengatakan negara-negara yang menjadi sasaran Trump dapat mendorong perjanjian perdagangan baru, alih-alih melakukan peningkatan tarif yang dapat merugikan negara mereka sendiri dan perekonomian global. Masih menurut Menon, tidak semua usulan Trump mengarah pada peningkatan proteksionisme. Trump, kata Menon, juga menyarankan pengurangan subsidi untuk kendaraan listrik buatan Amerika Serikat, subsidi yang diberlakukan oleh pemerintahan Biden. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, Israel melanjutkan serangan udaranya ke Lebanon dalam apa yang dikatakan Israel sebagai operasi tanpa henti terhadap Hizbullah. Hal itu terjadi ketika Hizbullah melancarkan lebih banyak serangan roket ke Israel. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Arash Arabasadi.
Serangan-serangan udara Israel hari Minggu menghantam Lebanon Selatan. Israel mengatakan serangan itu adalah bagian dari kampanye tanpa henti terhadap kelompok teror Hizbullah yang didukung Iran. Sementara itu, sebuah bangunan tempat tinggal di Israel hancur akibat serangan lebih dari 185 roket di berbagai penjuru negeri itu yang dilancarkan oleh Hezbollah di Lebanon. Kelompok militan itu memulai serangan terbarunya dengan melancarkan roket ke Israel, menyusul serangan teror Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu. Hezbollah mengatakan hal itu dilakukan sebagai solidaritas dengan Hamas, baik Hamas maupun Hezbollah yang ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Amerika adalah bagian dari apa yang disebut poros perlawanan Iran terhadap Israel. Serangan Israel ke Lebanon sejauh ini menewaskan lebih dari 40 tentara Lebanon serta kerusakan yang tidak diinginkan yang disesalkan oleh militer Israel. Namun tekanan terus meningkat untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antar negara itu. Uni Eropa menjanjikan lebih dari $200 juta untuk mendukung angkatan bersenjata Lebanon sambil berupaya mengakhiri perang. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, mengatakan,
"We must pressure the Israeli government."
Kita harus menekan pemerintah Israel dan mempertahankan tekanan terhadap Hezbollah agar menerima usulan Amerika Serikat untuk melakukan gencatan senjata.
Permusuhan yang berlangsung akhir pekan itu terjadi bertepatan dengan berita hilangnya seorang rabi Israel di Uni Emirat Arab yang ternyata diketahui telah dibunuh. Video media sosial tentang Rabbi Zevi Kogan muncul hanya beberapa hari sebelum ia hilang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut kematian Kogan sebagai serangan teroris antisemitisme yang jahat.
Israel akan bertindak dengan segala cara dan mengadili para pembunuh dan dalangnya. Tak seorang pun dari mereka akan lolos.
Menurut para pejabat Lebanon, sekitar 1,2 juta orang mengungsi. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Rencana itu dinilai tidak tepat dan memunculkan kekhawatiran dunia usaha maupun masyarakat akan efek domino kenaikan harga-harga. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Rencana kenaikan pajak penambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada 1 Januari 2025 memunculkan kekhawatiran masyarakat akan efek kebijakan itu terhadap naiknya harga-harga sejumlah barang kebutuhan masyarakat. Dita Indraswari, pelaku UMKM di Denpasar, Bali, menilai kenaikan PPN akan mempengaruhi harga-harga kebutuhan, khususnya di pusat wisata dunia seperti Bali, yang tidak sebanding dengan kemampuan daya beli masyarakat.
Dengan itu kan naik, harga tuh naik. Rate gaji di Bali kan tidak setinggi di Jawa. Itu gapnya besar loh. Sedangkan apa-apa kebutuhan-kebutuhan, apalagi di tempat wisata, wisata jauh melebihi Jawa. Jadi akhirnya kan kasihan juga kan akhirnya kesenjangan itu tadi.
Sektor bisnis properti juga mencemaskan rencana kenaikan PPN 12% di 2025. Sotia Parasto, seorang agen properti di Sidoarjo, mengatakan kenaikan PPN akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat atas properti baru maupun properti lama untuk bisnis. Pelaku bisnis properti, kata Sotia, masih menunggu kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor properti agar daya beli tidak turun drastis akibat naiknya harga jual properti baru.
Kami masih mungkin mensiasati dengan cara ya memberikan bonus-bonus untuk setiap pembelian properti, tapi sekali lagi itu tidak akan berpengaruh banyak pada minat orang untuk membeli properti baru. Kemungkinan mereka akan hold untuk membeli properti baru ke depannya.
Kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% sebelumnya terbukti menurunkan daya beli masyarakat atas properti. Mengantisipasi hal itu, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan pajak penambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP, sehingga bisnis properti kembali terkerek naik. Sotia berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan serupa pada 2025 bila tetap menaikkan PPN jadi 12%.
Sebelumnya ketika PPN itu naik dari 10% ke 11%, pemerintah ketika itu memberikan kebijakan PPN DTP, pajak pertambahan nilai ditanggung oleh pemerintah. Caranya 50-100%. Nah, sebenarnya harapan kami di dunia properti ini, PPN DTP itu akan diadakan lagi untuk tahun 2025 ketika PPN 12% ini akan diadakan. Jadi, sektor properti, terutama properti primary dan developer ini akan kembali bergairah. Kalau nggak diadakan PPN DTP lagi, maka sangat lesu dan kemungkinan penjualan properti akan jeblok.
Pengamat ekonomi di Fakultas Bisnis Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya Aloysius Heri Pratono menilai kebijakan kenaikan PPN 12% itu tidak efektif dan tidak pas momentumnya.
Dari sisi pemerintah itu nggak efektif ya. Sudah cuma nambahnya 1% bikin gaduh, tambah 50 triliun tapi bikin gaduh. Ekonomi kita itu kan didominasi oleh oligarki lah, beberapa pemain aja lah. Nah, ada kenaikan 1% sama mereka itu jadi alasan untuk naikkan harga. Naiknya itu seringkali lebih dari 1% lah. Pemerintah dapatnya sedikit, tapi efeknya masyarakat nanti kena kenaikan harga yang multipliernya itu terlalu besar.
Meski demikian, Heri berpesan agar masyarakat tidak panik menyikapi rencana kenaikan PPN itu dan lebih bijak membelanjakan uangnya.
Naik turun harga itu sebuah siklus ya. Jadi ada saatnya harga itu pasti naik, akan turun dan sebagainya. Saran saya sih tidak usah panik. Kalau panik nanti kenaikannya bisa efeknya dari cuma sekedar 1% bisa mungkin 10%, bisa 20%. Kan orang panik kan kenaikannya jadi harga lonjakannya itu bisa harga panik ya. Jadi kalau supaya kenaikan harga itu tidak panik ya harusnya ya masyarakat juga nggak perlu panik juga. Lebih hati-hati aja dalam melakukan konsumsi sesuai dengan kebutuhannya.
Selain sektor informal seperti UMKM, pekerja swasta dan properti, sektor pariwisata dan transportasi juga diyakini akan terimbas kenaikan PPN 12%. Hal itu tidak lepas dari keterkaitan berbagai sektor itu dengan konsumsi atau belanja masyarakat yang turut mengalami kenaikan, bahkan sebelum pajak dinaikkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Masih bersama siaran VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Jimmy Manan.
Bandara-bandara dan jalan-jalan raya diperkirakan akan dihinggapi kemacetan selama minggu Thanksgiving di Amerika. Thanksgiving adalah hari libur yang selalu mencatat rekor dalam hal perjalanan udara di AS. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan antrian penumpang, tempat-tempat penumpang masuk ke pesawat, dan juga agar pesawat bisa terbang tepat waktu, mulai dari Menteri Perhubungan, para CEO maskapai penerbangan, sampai ke eselon bawah, semuanya bertekad untuk siap menyambut banjir penumpang ini. Penumpang pesawat mungkin akan beruntung seperti tahun lalu ketika hanya sedikit penerbangan yang dibatalkan selama minggu liburan Thanksgiving. Hal serupa itu membutuhkan kondisi cuaca yang baik, dan meskipun langit biru, kekurangan air traffic controllers atau pemandu lalu lintas udara bisa menyebabkan penundaan. AAA atau Klub Mobil Amerika meramalkan hampir 80 juta warga Amerika akan bepergian paling sedikit 80 km dari rumah mereka antara Selasa sampai Senin minggu depan. Kebanyakan melakukan perjalanan dengan mobil. Pengemudi akan mengalami keringanan sedikit dari segi harga BBM. Harga rata-rata nasional untuk BBM mencapai $3.06 per gallon pada minggu, turun dari $3.27 tahun lalu. TSA atau Transportation Security Administration menaksir sekitar 18,3 juta penumpang akan membanjiri bandara AS selama 7 hari itu. Ini sekitar 6% lebih banyak daripada tahun lalu.
VOA This Morning. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat telah memilih pimpinan KPK. Komposisi pimpinan lembaga anti rasuah itu didominasi aparat penegak hukum. Sejumlah peneliti dan pegiat anti korupsi mengkritik pimpinan baru tersebut karena menganggap mereka yang terpilih memiliki rekam jejak yang perlu dipertanyakan. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah memilih 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk periode 2024-2029. Mereka adalah Setio Budianto sebagai ketua serta 4 wakil ketua yakni Fitroh Roh Cahyanto, Johanis Tanak, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Setio Budianto merupakan perwira tinggi di Irwasum Polri, Fitroh Roh Cahyanto, dan Johanis Tanak berasal dari Kejaksaan Agung. Sementara itu, Ibnu Basuki Widodo merupakan hakim dan Agus Joko Pramono merupakan mantan wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Terpilihnya 5 pimpinan KPK tersebut membuat kecewa para pegiat dan organisasi masyarakat sipil anti korupsi, termasuk Transparansi Internasional Indonesia atau TII dan Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada atau PUKAT UGM. Peneliti di TII Agus Sarwono mengatakan di tengah krisis integritas, sudah seharusnya Komisi 3 DPR memilih pimpinan KPK dengan rekam jejak yang nyaris sempurna dan berpihak pada agenda pemenahan kelembagaan serta pemberantasan korupsi. Namun kenyataannya, tambah Agus, komisi yang membidangi hukum ini justru menetapkan pimpinan anti rasuah yang bermasalah. Salah satunya menurut Agus, Johannes Tanak yang ditetapkan sebagai pimpinan KPK diduga melanggar kode etik karena melakukan pertemuan dengan tersangka kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung, yakni mantan komisaris PT Wika Beton TBK pada 28 Juli 2023. Selain itu menurut Agus, dalam paparannya saat fit and proper test, Johannes Tanak menegaskan akan menghapus operasi tangkap tangan atau OTT KPK karena dianggap tidak sesuai dengan aturan KUHAP yang berlaku. Agus Sarwono mengatakan pimpinan KPK lainnya juga bermasalah. Agus Joko Pramono, tutur Agus Sarwono, diduga pernah menerima transaksi mencurigakan sejumlah 115 miliar rupiah. Agus Sarwono menuturkan Ibnu Basuki Widodo yang menjabat sebagai seorang hakim tinggi pemila perkara di Mahkamah Agung pernah memvonis bebas terdakwa korupsi bernama Ida Bagus Mahendra dalam kasus pengadaan alat laboratorium IPA MTS di Kementerian Agama pada tahun 2010.
Ini menunjukkan bahwa aspek politisnya jauh lebih besar daripada aspek kebutuhan KPK saat ini, kebutuhan pemberantasan korupsi saat ini, kebutuhan pencegahan korupsi saat ini.
Peneliti PUKAT UGM Jainur Rohman menjelaskan dari konfigurasinya ketua KPK terpilih menunjukkan bahwa DPR dan kekuasaan ingin mengontrol KPK melalui tangan-tangan aparat penegak hukum. Dia menambahkan konfigurasi pimpinan KPK yang dipilih Komisi 3 DPR itu sangat mengecewakan karena tidak ada unsur masyarakat sipil, profesi, dan bahkan tidak ada perempuan.
Saya melihat KPK ini dijadikan sebagai semacam sekber, sekretariat bersama bagi para aparat penegak hukum, baik masih aktif maupun yang sudah purna. Ini kemudian akan berdampak pada semakin hilangnya independensi KPK.
Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan proses seleksi pimpinan KPK telah melalui tahapan yang ketat dan transparan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Cinta Laura dan sejumlah kreator konten mendesak para kandidat pilkada untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah yang buruk di Indonesia. Melalui kampanye Tim Indonesia, warganet diajak untuk mencolek para calon pemimpin lokal agar menjadikan isu sampah sebagai bagian dari program prioritas mereka. Rifan Dwi Astono melaporkan.
Hai semua, kami dari
Tim Indonesia.
Aktris Cinta Laura, komika bintang Emon, dan kreator konten Andovida Lopez berkolaborasi membuat sebuah kampanye bernama Tim Indonesia. Kampanye itu bertujuan mendesak para calon kepala daerah untuk menangani masalah pengelolaan sampah yang dianggap tidak ditata dengan baik dan menjadi sumber pendapatan negara yang tidak tergarap.
Kayak bisa dibilang kita sebenarnya punya tumpukan duit nih gitu yang belum dikelola dan karena nggak dikelola malah jadi pencemar, jadi racun gitu. Padahal kalau dikelola malah untung, jadi cuan gede gitu kan.
Demikian kata Abigail Limuria, penggagas platform media daring What Is Up Indonesia yang digandeng Tim Indonesia untuk mendesain rencana kampanye. Menurut studi tahun 2024 dari Senang Eco Services, konsultan keberlanjutan yang berbasis di Bali, sebanyak 94% sampah di Indonesia dikelola melalui pembuangan akhir. Akan tetapi, hanya 1,39% yang diproses lebih lanjut. Akibatnya, Indonesia kehilangan sekitar 93 triliun rupiah per tahun akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik. Tim Indonesia lantas mengajak para kreator konten dan warganet untuk mengamplifikasi isu pengelolaan sampah dengan mendorong mereka untuk memposting konten mengenai isu sampah sebanyak-banyaknya sambil mengetag alias mencolek calon kepala daerah di media sosial dan mengarahkan orang-orang untuk menandatangani petisi desakan tersebut. Dua calon gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Pramono Anung, telah menyatakan komitmen mereka terhadap masalah sampah usai desakan Tim Indonesia. Ridwan Kamil dalam unggahan Instagramnya menyatakan bahwa komitmen menangani masalah sampah sudah ia jalankan ketika menjabat Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat.
Bisnis juga harus peduli dengan mengurangi sampah-sampah produk, kemudian juga akademisi membantu mencarikan ilmu-ilmu baru yang ramah lingkungan.
Sementara itu, melalui postingan Instagram, Pramono menyatakan bahwa ada 3 solusi masalah sampah.
Yang pertama, menyiapkan pembangkit listrik tenaga sampah. Yang kedua, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memilah sampah. Yang ketiga, mengoptimalkan PPSU atau pasukan orange.
Hanifah Nur Awaliyah, pegiat isu sampah yang getol ngonten, tergerak untuk meramaikan kampanye tim Indonesia dengan memposting konten yang menjelaskan betapa pentingnya mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah sampah.
Kalau bisa gitu ya, kepala daerah itu berkonsultasi dengan para ahli persampahan di Indonesia. Karena apa? Karena untuk menyelesaikan solusi persampahan itu bukan hanya misalnya dengan campaign 3R, enggak, tapi memang harus dari akarnya seperti itu. Akarnya adalah di tata kelola.
Hal senada disampaikan Tika Diagnestia, kreator konten yang bekerja untuk salah satu lembaga nirlaba yang fokus pada isu manajemen limbah.
Aku sih berharap banget supaya si calon kepala daerah ini nantinya yang kepilih siapapun itu tetap menjadikan sampah menjadi prioritas utama dalam kebijakan mereka.
Rifan Wiastono, VOA, Washington. VOA.
Pendengar, terletak di antara pegunungan di sudut terpencil West Virginia, teleskop Green Bank adalah fasilitas astronomi radio terbesar di dunia. Teleskop itu berjaga setiap malam, memindai langit untuk mencari rahasia alam semesta. Jika terdeteksi kehidupan di luar bumi, tim yang menganalisis data dari teleskop tersebut akan menjadi yang pertama mengetahuinya. Berikut laporannya.
People have been asking themselves the question, are we alone in the universe since they first looked?
Sejak pertama kali melihat langit malam, manusia bertanya-tanya, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Dan apakah ada dunia lain di luar sana?
Demikian kata Steve Croft, ilmuwan proyek penelitian Breakthrough Horizon. Riset ilmiah yang inovatif itu melibatkan situs rintisan yang didanai oleh pemerintah Amerika dan dikembangkan sejak tahun 1950-an untuk mencari jejak teknologi yang berasal dari luar sistem tata surya kita. Search for Extraterrestrial Intelligence atau pencarian kecerdasan luar angkasa, disingkat SETI, dulu dianggap sebagai hal yang aneh. Namun, kini bidang tersebut tengah berjaya kembali dan semakin diminati oleh mereka yang baru lulus kuliah. Ini didorong oleh kemajuan dalam kecerdasan buatan alias AI dan pembelajaran mesin. Setiap tahun selama seminggu pada akhir musim semi, tim analis Breakthrough Horizon di Universitas California, Berkeley, pergi ke lokasi teleskop selama masa pemeliharaan alat seberat 7.700 ton itu. Di dalam ruang server mustahil untuk bisa berbicara tanpa berteriak, akibat bising yang ditimbulkan oleh 6.000 hard drive yang sedang bekerja dan menyimpan 40 petabyte data, atau setara dengan ukuran data 40.000 laptop di sana. Croft menjelaskan bahwa mereka pada dasarnya mencari hal-hal aneh dalam data. Hal aneh yang dimaksud bisa berupa makhluk hidup yang mungkin sedang mencoba menghubungi manusia atau transmisi mereka yang secara tidak sengaja ditangkap oleh para ilmuwan. Komunitas SETI sempat merasakan momen-momen penuh kegembiraan. Salah satunya adalah ketika terdeteksi sinyal yang disebut WOW pada tahun 1977 dari konstelasi Sagittarius. Salah satu temuan terbaru lainnya adalah pada tahun 2020. Saat itu, tim analis mendeteksi sinyal radio yang kemudian dinamai Breakthrough Horizon Candidate 1 dari sistem bintang terdekat Proxima Centauri. Tapi setelah dianalisis secara mendalam, ternyata itu hanyalah gangguan sinyal radio dari manusia. Matt Lebowski, pengawas sistem teknologi di Universitas California, Berkeley, mengatakan ia sama sekali tidak kecewa. Sebaliknya, ia merasa lebih optimis dari sebelumnya, mengingat banyaknya jumlah data yang kini sedang dikumpulkan dan diproses dibandingkan dengan masa-masa terdahulu.
Meski sampai sekarang kita belum menemukan apa-apa, saya rasa peluang untuk menemukannya semakin besar setiap tahunnya.
Tim VOA melaporkan.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Utami Husin, Madayoni, dan Rob McLean.
Thank you.